reiste omkring og forkynte for et par tusen år siden også. Det er under å tenke på hele den lange historien der, hvordan Herren har sendt ut vittner for å forkynne dette evangeliet. Nå står vi nå her da, på tampen av 2020, og fremdeles bærer fram dette budskapet, som er til frelse for alt som heter mennesker. Jeg er jo midt inne i det som vi snakker om nå da, når jeg leser fra apostelgjerningene. For det handler jo nettopp om disse her som da dro ut og forkynte budskapet like etter at Jesus hadde vært her på jord og gjort sin gjerning for oss alle. Det står jo på apostelgjerningene 22, og jeg leser fra det 17. verset i Jesu navn. Da jeg så var vendt tilbake til Jerusalem og ba i tempelet, skjedde det meg at jeg kom i henrykkelse. Jeg så ham, altså Jesus, og han sa til meg, skynd deg og dra i hast ut av Jerusalem, for de kommer ikke til å ta imot ditt vitnesbyrd om meg. Da sa jeg, Herre, du vet selv at jeg rundt om i synagogene fengslet og pisket dem som trodde på deg. Og da blodet av Stefanus, ditt vitne, ble utgitt, sto jeg også der og samtykte i drapet på ham, og tok vare på klærne til dem som slo ham ihjel. Men han sa til meg, dra ut, for jeg vil sende deg til hedningefolk langt borte. Helt til han hadde sagt dette, hørte de på ham, men nå ropte de med høy røst og sa, bort fra jorden med ham, han burde ikke få leve. De skrek og rev kappene av seg og kastet støv opp i luften. Da befalte den øverste høvedsmannen at han skulle føres inn i festningen. Han ga ordre om at de skulle forhøre ham under hudstrykning, så de kunne få vite grunnen til at de skrek slik mot ham. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg vil sende deg til hedninger for langt borte, sa Jesus. Og nå står vi altså her i Oslo og bærer fram Paulus budskap som Paulus hadde å bringe. Det er under å tenke på. Vi er hedninger for langt borte, ja, når du ser det fra Israel, ikke sant? Religiøs forfølgelse, altså. Hva er årsaken? Og hvis du fikk med deg det som Fredrik hadde i åpningsordet sitt her i kveld, så er du vel ikke i tvil om hva som er årsaken. Det er det at alt vårt blir satt til sides, og så må vi regne med en annen i stedet. Det er altså anstøtet. Det er Paulus, som vi leser om her, så er det Paulus som er grepet og arrestert av de religiøse, fordi han forkynte evangeliet. Skal du merke det? Og nå må han da svare for seg altså. Hele veien så ser vi hvordan det er de praktiserende religiøse som er de argeste fiendene av evangelieforkynnelsen. Ikke forkynnelse i det store og hele, for hvis apostlene hadde kommet dit og berømmet dem for deres iver og Guds frykt og innsats for Guds rike sak, så hadde han sittet øverst ved bordene deres og blitt tatt vel imot. Men hva sier apostelen om den slags folk? Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst, for det er det som mangler dem. Disse er som var så ivrige for Guds rike. Og så sier han, da de ikke, nei, for det vitnesbyrd gir dem at de har nidkjærhet for Gud, uten den rette forstand. Det er altså en rett forstand det er snakk om her. Og denne rette forstand, den har vi altså ikke i utgangspunktet, for vi har ikke sans for det som gjør Guds rike til du og jeg. Det er en sans vi må få, som Olav Wall Senstad skriver i en av bøkene sine blant annet. Vi må få den sansen for Guds rike. Det må Gud gi. Nidkjærhet for Gud, men uten det rette forstand, da han ikke kjente Guds rettferdighet, det var jo det som manglet, vet du. Ja. Men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet. Hva er det vi holder på med så ofte? ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Altså, det var ikke verdens forlokkelser og synd og hor og pengegriskhet og alt dette her som Guds ord fordømmer som var problemet for disse. Men det var rett og slett det at de ville være rettferdige. Det var dette fromme livet de ville leve. Men også uten rette forstand. Det var det som stengte himmeldøra for dem. Du ser han kullkaster altså alt det de står for og regner med, og det gjør han nettopp ved evangelieforkynnelsen. Det lukker døra for dem. Han fortsetter slik, for Kristus er lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror. Det er evangelieforkynnelsen de brenner seg på, forstår du. Hør hva Herren sier til ham i dette synet når det gjelder disse religiøse jødene. Skynd deg å dra i hast ut av Jerusalem, for de kommer ikke til å ta imot ditt vitnesbyrd om meg. Hør du hva han sier? Vitnesbyrd om meg, sier han. Det er altså, det er det som er til anstøt for all religiøsitet, for det setter all religiøsitet og menneskelig egeninnsats til sides. Og det er helt og fullt, altså, som jeg hørte det begynne med her. Helt og fullt. Det er ikke snev igjen, altså, som Gud regner med fra menneskets side når det gjelder denne saken, altså. Det som følger på et kristenliv, det er noe så. Men det er ikke dette som åpner himmel og salighet for oss. For hvis det følger noe som helst på i ditt liv, så er det fordi du allerede har kommet igjen. Og det gjorde at du ikke hadde noe. Det levner altså ikke det minste smutthold for den slags, altså. Nei, Jesus gjelder i mitt sted, som vi synger i en sang. For den hvite trone, det er punktum finale der, altså. Her legges ikke noe til. Og så er spørsmålet da, i motsetning til disse jødene den gangen, som vi leser om her, så blir jo spørsmålet, har du tatt imot vitnesbyrd om ham? Eller driver du på med ditt eget, mer eller mindre strev? Jeg er jo med i foreningen. Jeg gir til misjonen, jeg leser andakt, og ber til Gud, og så videre. Jeg jobber i indre misjonen, som jeg sa. Ja. Det må jo være noe. Jeg var gangende vel det om du et øyeblikk regner med noe slikt, altså. Da er jo det blitt den største snare for deg, ikke sant? Akkurat som dette var den største snare for disse, at de ville være slik som Gud sa at de skulle være. Det ble snaren for dem. Det er svært. Da er det jo det som holder deg borte fra å høre vitnesbyrd om ham, vet du. Som sier oss ved profeten Jesaja, hør hva Herren taler nå. Jesaja 63 og vers 3. Pressekaret har jeg tråkket. Jeg alene. Hør det. Og av folkene var det ingen med meg. Ingen. Han alene, ingen med ham. Det var Jesus som gjorde hele verket i ditt sted. Men hvor blir det da din fortjeneste? Jo, Paulus han stiller dette spørsmålet i Romerne 3, vers 27. Eller 27, som det heter i disse tider. Hvor er så vår ros, sier han. Ja, hvor er den? Og svarer med det samme. Den er utelukket. Og ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. For troen altså kommer av forkynnelsen av evangeliet. Altså hva en annen har gjort. Ja, hvor er min ros da? Ikke engang troen kan jeg jo rose meg av. En gave fra Gud. Troen er jo nettopp dette å regne med en annen. En annens gjerning, liv og død, i stedet for ditt igjen. Altså, hvor er så din ros? Men hør hvordan disse religiøse tar imot Paulus' vitnesbyrd. Hør hvordan de reagerer på vitnesbyrd om Jesus, altså. Det som Gud har gjort for dem også. Helt til han hadde sagt dette, hørte de på ham, men nå ropte de med høy røst og sa bort fra jorden med ham. Han burde ikke få leve. De skrek og rev kappene av seg og kastet støv opp i luften. helt til han hadde sagt dette, altså at Herren Israels Gud, han som de mente at de dyrket så godt og vel, vendte seg bort fra all deres religiøse utfoldelse, og fullstendig forkastet dem, og så i stedet vendte seg til de ugudelige hedningene. Forlot dem altså, og dro til hedningene. Når han sendte Paulus dit, så var det altså Herren selv som dro til disse hedningene, gjennom budskapet som Paulus forkynte. Ja, de kastet støv opp i luften, det er jo et tegn på sorg og forferdelse det. Der nede i den tiden, og støv og sorg og forferdelse, det ble de også overgitt til. De gjorde det dessverre. Evangeliet gikk videre til hedningene som Herren hadde bestemt. Men nå er ikke de religiøse, enten av jøder eller hedninger, de verste og farligste. Skal jeg si deg hvem som er det farligste? Det er nemlig den fariseeren som bor i mitt eget bryst. Han som bor her inne. Det var en som skrev en avhandling, jeg tror det var på Fjellhaug, om det ikke var på Menighetsfakultetet, om vranglærerne, så sier han, peker han på forskjellige vranglærer. Da. Disse her kom fra USA, ikke sant? Og disse her oppstod i Tyskland, og så videre. Men så skriver han at den verste vranglæreren han bærer jo her inne med eget hjerte. Ja. Det som kommer derifra. Og det gjelder meg og deg også. Det er en finurlig fyr, nemlig. Når han blir avslørt i den ene drakta, så klær han seg bare om i en annen. Og så dukker han fram igjen. Hele tiden liksom, og gir liksom hele tiden Gud æren for sin egen fortreffelighet og ydmykhet og tjeneste og hva det nå måtte være. Han finner rose av sitt eget religiøse liv. Akkurat som den fariseeren så takket Gud for han ikke var som andre mennesker. Takker deg Gud for det, sier han. Men han vil aldri ta inn over seg den dødsdom Herren har felt over ham. Men akk, jeg har et kjød som alltid gjør meg møye. Det er jo dømt til død. Men vil seg ikke bøye, som han skriver i sangen på Nordsletten. Og Sigurd Engeseth i sin sang, argaste fien, vær du djupt i din egen barm. Han er farlig, han. Altså, det sier jo noe om det dype fallet at vi forføres av oss selv. At vi bedrar oss selv. Eller vi kan beskrive det, altså, at vi har en sånn femte kolonne her inne som åpner døra for fienden, så han kan komme inn. Det er ikke grenser, altså. Er du virkelig på det reine med det at du bærer ikke bare en arg, men den argeste fiende dypt i din egen barm? Nei, kanskje vokter du deg for mange ytre ting, og det skal vi jo gjøre. Det er bra det, men midt i dette, det er vel ikke en som får vokse fritt i ditt indre? En som soler seg mer og mer i seg selv. Hvor stor blir frelseren da? Til større han her inne blir, til mindre blir frelseren. Til mindre bruk har jeg for ham. For nå går det så greit med meg selv. Men hør hvilken stilling den er i som har tatt sin tilflukt til Jesus. Det kommer jo så klart fram i teksten her, for den som har fått øyne til å se nåden. Da Herren åpenbarte seg på denne måten for apostelen og gir ham et oppdrag, da reagerte Paulus på samme måte som Peter hadde gjort ved en anledning. Da han ba, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Han begynner å ramse opp sine synder, Paulus, når Jesus åpenbarer seg her. Hva han har gjort imot Guds menighet og Herren selv i sin religiøse og egenrettferdige iver, til og med drapet på en martyr. Du kjenner vel til dette her du også, i de tilfellene hvor du forstår mer av hvem det er du virkelig har med å gjøre, når du står innenfor den levende Gud. Herre, hva kan du ha med en slik en som meg å gjøre? Kjenner du den? Men merk det, for i det åpenbares noe viktig for oss alle, både her og for et hvert menneske som har med dette å gjøre. Herren svarer ikke på det med ett ord. Har du merket det? Han tok ikke det opp til debatt, for å si det sånn. Du kjenner beretningen om den fortapte sønn. Han begynte også å bekjenne hva han hadde gjort, vet du. Men heller ikke han får noe svar på det. Fra sin far altså. Bare en omfavnelse. Et kyss og en ny drakt, sko på føttene og ring på fingeren. Ikke et ord. Og hva han hadde rota seg borti. Men han sa til meg, dra ut, for jeg vil sende deg til hedningefolk langt borte. Der sier Jesus like klart som om han hadde sagt det med rene ord altså. Paulus, jeg tar ikke vare på gamle synder. Jeg kom ikke for å ta vare på dem, men jeg kom for å sone dem. Og det har jeg altså gjort en gang for alle. Ja, det var de synder som var begått, men hva med de som måtte komme da? De som enda hører framtida til. Tenker du noen gang på det? Kan det være verdt å tenke på det? Når du erkjenner deg selv som den synderen du er. Jeg kjenner meg selv og alt det som rører seg i meg. Hvordan skal jeg da våge å gå med frimodighet? Og hvordan skal jeg bli bevart i frimodigheten? For jeg vet, nå sier jeg noe som er sterkt for en kristen å si, for det er det minste du ønsker av alt. Jeg vet at jeg kommer til å synde igjen. Kanskje før jeg får snudd meg. Nå skal du merke noe veldig, veldig viktig. Hva det innebærer når Jesus sier slik som «Jeg vil være med deg». «Jeg vil gå med dere» og lignende. Hvem er han da, han som vil være med deg? Og som lover å gå med deg? Han som vil gå med oss altså, og vil være med alle dager inntil verdens ende, som han sier i Matteus 28, vers 20. Jo, hør du, han er en soning for dine synder. Fikk du det med deg? Han er. Det er grunnen, og den eneste grunnen til vår frimodighet. Han er en soning for våre synder, ikke var, men er. Hele livet gjennom er han en soning. Paulus han skriver til romerne, ved ham Jesus har vi også fått, også ved troen fått adgang til en nåde som vi står i, skriver han. Som vi står i nåden. Det er den klippen som Herren setter våre føtter på. Det er her han gjør våre trinn faste, i det han planter våre føtter i en annens gjerning for oss. Går du omkring med blikket festet på deg selv og ditt eget kristenliv, da blir det så visst ikke faste trinn, men da er det snart hit og snart dit, ikke sant? Du kjenner jo til det, ikke sant? Mener du likevel at dine trinn er faste, så er det bare fordi Herren ikke har rørt ved deg i det hele tatt. Du går åndelig døv og blind i din egen drøm, rett og slett. Du er den som er kommet inn i bryllupssalen uten bryllupskledning på, i din egen drakt. En sann kristen har ingen annen frimodighet eller frimodighetsgrunn for Gud enn Jesu Kristi dyrebare blod. Ingen annen. Dette skulle Paulus få gå på altså. Dette skulle han få vitne om. Og hva gikk så vitnesbyrdet ut på? Jo, dette gjelder også deg. Hvis du skal bringe dette videre. Dette skal også du få gå på. Gjennom hele livet her på jord og inn i himmel og salighet. Dette og dette alene, Jesu verk, der det alltid står åpenbart for himmelens trone. For det er dette Faderens øyne hviler på, forstår du? Jesu Kristi verk. Så vi leser i Zakarias 3:9 her mot slutten. For se den steinen jeg har lagt foran Josua. På denne ene steinen, det er et bilde på Jesus dette, er 7 øyne, altså Guds øyne, rettet. På den. Ikke på deg, ikke på de mange steiner, nei, på denne ene. Og takk Gud for det altså. At det er denne ene stein som gjelder for ham. Det står om denne steinen at jeg skårer ut tegn på den. Og det er disse ting som Jødene kjente Jesus igjen på. Han oppfylte disse profetiene, det som var forutsagt for ham, altså. I tegn som var skåret ut. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Takk for dette forunderlige budskap. Du sendte Paulus, tross alt det vonde han hadde gjort. Så kunne han få gå frimodig ut og forkynne evangeliet. Det er stort, og det er stort for oss også, Jesus, at du har lagt alt dette bak deg. Alt det som vi skammer oss over og skjemmes ved og tenker at vi kan ikke ha frimodighet når vi er slik. Men så er det heller ikke dette du regner med, Jesus. Men denne forunderlige frelse. At du har renset oss i ditt blod fra alle våre synder. Og du velsigner budskapet her videre. At vi kan bære dette fram. Gjerne i mange, mange år ennå om du gir oss tid til det. Det var en som var villig å dø i vårt sted for at vi skulle leve ved ham. Det er godt. Vi sang den her i går. Fin sang. Fint budskap.